Това е България по Радио Фокус.
Здравейте, вие сте с аудиокаста на Фокус, това е България. Аз съм Соня Съпчева и се радвам да ви приветствам с добре дошли в неговия епизод номер 331. На 24 април в Северна Македония ще се проведе първият тур на президентските избори, а балотажът ще се състои на 8 май. За 8 май са насрочени и 11-те под ред парламентарни избори. И не е изненада, че българската тема отново се вкарва в политическите игри на югозападната ни съседка, за да се измерва с лошото отношение към страната ни, местното патриотарство. Според един от 7-те кандидати за държавен глава, досегашният президент Стево Пендаровски, съществуването на македонско малцинство в България е факт, който се потвърждава от Страсбург. А една от основните теми в предизборната война между двете основни политически сили, СДСМ и ДПМН, е тежкият компромат, кой се е снимал повече с български евродепутат Андрей Ковачев, който е определен като негатор на македонският народ и история. В превод не е отрицател, цитирах коментарите в македонските медии. Припомням, че миналата година на 6 май Андрей Ковачев не беше допуснат да влезе в Северна Македония, което предизвика обсъждане в Европейския парламент. Той се оказа един от многото наши сънародници в инициираните от президента тогава Стево Пендаровски черни списъци. Андрей Ковачев е наш гост. Добре дошъл в аудиокаста на Фокус, това е България, доктор Ковачев.
Добър ден, госпожо Съпчева, на вас и на слушателите на Радио Фокус.
Как се чувствате като тежък компромат в нашата съседка? Те в предизборната борба официални снимки с вас се приемат като силно злепоставящ факт. Преброих 8 публикации в македонските медии срещу вас само за един ден, 9 март.
Наистина, от една страна е тъжно, от друга страна за мен е и комично, че на такова ниво, бих казал, махленско-кръчмарско ниво е стигнала борбата между двата основни опонента, СДСМ и ДПМН, които едва ли не ме използват мен като някакво страшилище, с което ако се срещнеш е много опасно. Аз съм се срещал както с представители на СДСМ и с Заев и с Пендаровски и с много други от техните министри и разбира се съм се срещал и с представители на ДПМН и с Груевски и с Антонио Милошевски и с Александър Николовски и с Християн Мицкоски многократно и с разбира се кандидатите сега за президент Гордана и с всички фактори в Република Северна Македония. Това е моята и функция, като отговаряш за разширяването в говорител по темата за разширяването и Западните Балкани в Европейската народна партия и като член на Комисията по външни работи. Следя темата от много-много отдавна. Много добре знаят тези техните представители от двете партии основни, моите тези, но те не са някаква нито изненада, нито нещо, кой знае колко страшно. Напротив, те са и официалните позиции на Република България. Те казват в тези публикации, че аз не само отричам македонската идентичност, но и съм казал, че сборникът, както те го наричат, сборника на братя Миладинови, бил български народни песни. Ама това е фактът, това е историческата истина. Ако кажеш историческата истина и обективното представяне на тази истина, то изведнъж ставаш отрицател на македонската идентичност и език. Пък аз многократно съм заявявал и в техните медии, че никой никога не е говорил срещу или да е отричал съвременната македонска етническа идентичност. Всеки жив човек има право на самоопределяне и гражданите на Република Северна Македония, които се самоопределят като етнически македонци, това е тяхно право. както и обратното в случая с тези, които се самоопределят и знаят своята история и знаят какви са били техните предци и имат смелостта в тази изключително неприятна ситуация и, бих казал, дискриминационна атмосфера в Република Северна Македония да се самоопределят като етнически българи, имат абсолютното право и не би трябвало да бъдат дискриминирани заради това свое право. Що се отнася до претенциите и на Пендаровски, и на други, че България била потискала етническите македонци в Република България, ние имаме преброяване. В България има самоопределили, сега точната бройка сигурно няма да я кажа, някъде между 1000 или 2000 души граждани на Република България, които са самоопределили като македонци. Това е също тяхно право. И те пък обратно ни казват, той в Македония се самоопределиха няколко хиляди само като българи, но е много по-различно, защото атмосферата, създадена в Република Северна Македония, ако ти официално и публично се самоопределиш като българин, то за тебе почват мъки, тероризиране на твоето семейство, проблеми на работното място или пък проблеми при кандидатстването за каквато и да било работа, било то в централната администрация, в местното самоуправление, в полицията, в прокуратурата. Няма никъде нито един открито заявяващ своята българска идентичност член на някаква държавна или местна власт. Защото това е опасно. И това няма как да бъде една страна кандидат за Европейския съюз, няма как да продължава с тази практика от времето на Титова Югославия, където се преследваше и се е преследвало всичко свързано с България. Пак казвам, аз съм призовавал многократно да не се ползва темата за България за предизборни дивиденти за предизборна кампания и да се изпълнява договор с България от 2017 година, да работи комисията, да има някакви резултати, да се изпълняват протоколите към договора, първия и втория протокол, двата протокола за недискриминацията, за борбата с говора на омраза, за промените в учебниците, за премахването на тези артефакти, както те ги наричат споменици, които са изключително ужасяващо не исторични, а са пропагандни артефакти, които налагат омраза срещу българите.
С упорите методичност в Скопие повтарят, че в България има македонско малцинство и колкото и пъти да провокират с този въпрос напрежение в България, няма никакъв ефект от намесата на нашето Министерство на външните работи. Трябва ли сериозно да приемаме тези претенции?
Вижте, това е пак свързано с интерпретацията на историята. И всички исторически данни, които са световно признати, защото са в всички енциклопедии по света, всякакъв академични трудове, оригиналните мемуари и спомени и факти, артефакти от съответната епоха, записките на дипломатическите записки на тогавашните велики сили от географската област Македония, от Монастир или сега Битола, от Солун, от Лерин, от Охрид, от Скопие и на Австро-Унгария, и на Германската империя тогава, и на Великобритания, Съединените щати, да не говорим за османските архиви, са абсолютно идентично еднозначни, че мнозинството от населението на географската област Македония, най-голямата група са българите. След това има, разбира се, гърци, турци, евреи, албанци, кюпси, власи и така нататък. И никъде няма етнически македонци. Нито в Пиринския край, нито в Вардарския, нито в Егейския край на Македония, на географската област Македония. След това какво се случва? След 1944 година с насилствената престъпна политика на режима в София и в Белград, които продължават да окупират Македония или варварска Македония тогава, опитите за дебългаризация на тези райони. Нека да си спомним и Блецката спогодба между Тито и Димитров. Трябва да се познава историята. Това е основното. Историята би трябвало да бъде академичен предмет, академична наука, а не да се ползва за пропаганда и политически цели, каквото се прави в Република Северна Македония по отношение на това да претендират, че има македонско малцинство, а те какво казват? Ето, вижте, преброяването по времето на комунистическа България, където престъпника Димитров се разбра с другият престъпник спрямо България Тито, да обезбългари Пиринския край и да го подготви за предоставяне на Югославия. Това трябва да се каже, но и тук и в България имаме много хора, които не им харесват, когато аз ги кажа тези неща, защото държат на комунистическата си интерпретация на историята.
Обръщат ли им внимание за това в европейските институции? Изобщо пропагандата на Скопие, на различните режими там, намира ли почва в Брюксел?
Идваме сега на нашата комуникационна стратегия. Те имат един много лесен начин на комуникация. И то е следния. Имаме, особено сега, война в Украина. Имаме опити много сериозни на Русия и на Китай, разбира се, по отношение на икономиката, за увеличаване на тяхното влияние на Западните Балкани. Особено в страни като Сърбия и Македония, където про-югославското, бих казал, обществено мнение е най-силно в сравнение с Хърватска, дори Словения, въпреки че и там се образовано с сегашното про-югославско правителство на Словения, е трудно. Но това е едната геополитическа страна. Втората страна е тяхната комуникация, която казва: ето, ние сменихме името дори на нашата държава, ето, ние сменихме дори знамето на нашата държава, сега какво искате повече от нас? Ние така свидните ни неща, име и знаме, сменихме, а сега българите идват и искат от нас да си смениме и историята. Горе-долу, затварям кавичките, горе-долу това е наратива, който винаги го комуникират с моите колеги, с от различните политически сили, с комисията, с съвета в Съединените щати, с Държавния департамент, във Франция, в Германия, с федералното правителство. Това е техният наратив, че те са унеправдани.
Те са жертви, като жертви предизвикват симпатия.
Точно така. Ние от другата страна, поради това, че много дълги години бяхме убедени и сме убедени до сега, че ние сме исторически правата страна, че нямаме нужда да доказваме и да инвестираме пари в това да доказваме, че Гоце Делчев се самоопределял като българин, че после ВМРО, това са организации за първо автономия и след това за освобождение на Македония и Одринска Тракия, след това ВМРО пък за освобождение от Кралска Югославия, организирането на атентата в Марсилия, срещу зверствата, които извършва Кралска Югославия прямо населението. Тогава е забранена и думата Македония. Казва се Южна Бановина или Южна Сърбия, а самите македонски българи са представени като Южни Сърби. Затова и 1941 година с такова въодушевение, с такова любов и братка прегръдка са посрещнати българските и войски и българската администрация, която основната част е от местното българско население. Основната част и градоначалниците, и в полицията, и в войската са от местните момчета, които са македонските българи. Виждате каква огромна фалшификация и манипулация. Те обратно казват, че тогава Македония била окупирана от България. Но Македония не е съществувала тогава. Забранена е била думата Македония в кралска Югославия. Затова и тези архивни кадри от въодушевлението на местното население при пристигането на своите братя и сънародници от България. И до ден днешен се продължава с тази фалшификация и манипулация. Пак казвам, който контролира наратива на историята, той контролира настоящето и бъдещето. Това е много важно, колкото и някой да казват, стига вече тази история, дайте да се плетнем на сърце и да се прегърнеме. Да, ние искаме да живееме в Европа заедно, в нашия европейски дом, но без да се мразиме. Не можеш да продължаваш с този наратив, който представят съседите ти като окупатори, като фашисти, като асимилатори и да искаш моите поколения да не се мразят. Това се опитваме да обясняваме и на нашите европейски партньори, но тук имаме и грях, защото се надявам, че сега ще се поправи това. Нашата комуникационна стратегия трябва да е свързана и с добра финансова обосновка или финансово подплатена комуникационна стратегия. Не е само достатъчно 17-те български евродепутати в своите политически формации да го обясняват, но трябва и финансово обезпечена. Между другото, както го прави Скопие, обаче срещу нас със сигурност няколко милиона евро, които ги дават и по университети, и по така речените македонистики, и с подкрепата на Обединената македонска диаспора в Вашингтон и в Берлин и в Брюксел с консултантски фирми, които работят, за съжаление, срещу нас, техните разузнавателни служби, също използват един сериозен финансов ресурс или процентуално процента средства, които техните разузнавателни служби използват срещу България, е изключително висок, ако не и най-високият. И това от страна, която е член на НАТО, както и ние сме членове на НАТО. Де факто, те използват финансов ресурс и кадрови ресурс за работа срещу съседната си натовска държава.
Доктор Ковачев, след като това се случва при управлението на СДСМН, с които все пак имаме някакъв диалог, какво ще се случи, ако опозиционната и крайно агресивно насочена към България ВМРО-ДПМН спечели и парламентарните, и президентските избори, както твърдят повечето социологически агенции там? Те дори дават превеси на техния кандидат за президент Гордана Силяновска.
Не, ние имаме контакти, аз съм се срещал и, както казах в началото, и с Гръйски, и с Християн, и с Гордана, и с Пендаровски, разбира се, и с Заев многократно. Надявам се, че след като премине бурята на предизборните страсти, ще наделее желанието за едно бъдеще в Европейския съюз за просперитет на македонските граждани, което ние сме повтаряли многократно. Нека да стъпиме на договора, на добросъседството, на преодоляването на омразата, на преодоляването на лъжите, и никой не отрича съвременната македонска идентичност на тези граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като етнически македонци. Това е много важно, защото ми е дошло до гуша да обяснявам, че не съм негатор на македонската идентичност, когато става въпрос за съвременната македонска идентичност. Но няма как аз да съм негатор, щом това е и истината, че примерно Гоце Делчев се самоопределял като българин. Сега, как могат те от нас да изискат, ама вие трябва да признаете, че той е етнически македонец и едва ли не се е борил срещу България. Това не е моя позиция само, това е академична дисциплина, историята, която се базира или основава на източници от съответната епоха. Абсолютно както е записано в договора за добросъседство. И не ние се опитваме през цялото време да се връщаме към историята, а от другата страна през цялото време се връщат с антибългарския наратив към историята. С отбелязването на наречената първа пушка, където един застрелял племенника на Даме Груев и това било началото на антибългарската, както наричат, антифашистката борба. С десетките споменици, с отбелязването, с натякването, че ние трябва да паднеме на колене и да се молиме за прошка, за каквото сме били направили.
Трудно. Трудно ще ни бъде да се разберем по някакъв нормален начин. Не знае как го виждате във времето вие.
Аз много се надявам, че гражданите на Република Северна Македония ще разберат добросъседското желание от страна на България да сме заедно в Европейският съюз. Да видим примера от Румъния и Молдова. Само преди няколко дни бях в Букурещ. Всеки румънски политик от президента Йоханес до премиера, надолу абсолютно всеки, всяко второ изречение е Молдова. Те са протегнали ръка към Молдова и помагат с всичко. Ние също, още от времето на Желю Желев, искаме точно това да направим. С всички сили да помагаме на Македония да стане колкото се може по-бързо част от и от НАТО, което стана и благодарение на България. Ние ратифицирахме едни от първите с огромно въодушевление в Народното събрание да станат част от Европейския съюз. С доброта, с преодоляване на наратива както от комунистическа България, така и от комунистическа Югославия. Това просто трябва да бъде до когато има носталгици и в България, и в Югославия, колко било добре по времето на Тито. И наистина, Тито, особено късният Тито спрямо Живков, е много по-хитър и много по-добре се е справил. Той пусна югославяните, които имаха загранични паспорти, да пътуват където искат. Разбира се, нямаха право да говорят срещу режима, но те бяха свободни да пътуват. Живков обратното направи концентрационен лагер от България и се стреляше, ако се стигне до граничната зона, не можеше да се стигне до там и направи тези жалки събори по югославско-българската граница тогава, където подхвърляха на българите дъвки и дънки и българите бяха смятани за най-низша класа от тогавашните югославяни. Тега много от средното поколение не може да си представим, а как така България става по-добре, българите са по-богати, по-голям брутен вътрешен продукт, си спомнят, че не е било така. Това е, сега се връщам пак в България, благодарение в кавички на прекрасната политика на комунистическата партия и техните сегашни апологети в лицето на сега как се наричат БСП, мисля, че се казваше.
БСП?
Ми така си смениха името за предхората.
Да,
мисля,
да.
БСП се наричат сега.
Да, сега са БСП.
Но те са комунистическа партия. Те ти честват този и Димитров и цялото им целият наратив комунистически.
Доктор Говачев, като говорим за избори, миналата седмица в Букурещ, вече казахте, се състоя Конгресът на Европейската народна партия, чиято основна цел бе обсъждането на стратегията на ЕНП за предстоящите европейски избори. Бихте ли ни представили акцентите от тази стратегия?
Основното е гарантирането на сигурността, физическата и социалната сигурност на европейските граждани. Ние в Европейска народна партия искаме много повече инвестиране на европейски средства за сигурност, опазване на външните граници, прекратяване на нелегалната и нерегламентираната миграция, сериозен удар върху трафикантите на хора, които прекарват тези хора през външните граници. Увеличаване тройно на личния състав на Frontex. Увеличаване повече от тройно на средствата за техническите средства за опазване на границите, включително и заграждения и всякакви други инсталации, които да предотвратят това нерегламентирано преминаване на външните граници. Справедливост по отношение на тежестта, идваща от нерегламентираната миграция върху страните членки, особено в страните, които са на първа линия, каквато е и България. Създаването, вече по другата тема, геополитическата, създаването на позицията комисар по отбраната, и създаването на единен пазар по отбрана, нашата отбранителна индустрия не е ефективна, европейската говоря. Ние не сме се подготвили за добре икономически, индустриално за тази нова ситуация, която имаме за войната в Украина. Нашата отбранителна индустрия трябва да бъде много по-добре консолидирана и да заработи много по-бързо и ефективно. Видяхте, че ние не можахме все още да произведеме 1 милион артилерийски снаряда, които бяхме обещали, че ще успеем да направим за Украина. Мисля, че към момента имаме 300 или 400 хиляди. Една Северна Корея успя да даде на Русия 1 милион, ето така, без големи проблеми. Разбира се, севернокорейската икономика е предимно за отбрана и за нищо друго. Но това е един елемент. Втория елемент е намаляване на администрацията, на регулациите, подкрепа за европейските фермери, подкрепа за здравния сектор с създаването на единен здравен съюз, по-добро инвестиране на средства за създаването на ефективни начини за лечение на обществено значими заболявания, като онкологичните, например, инфекциозни заболявания и всичко свързано с подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика, което пак означава намаляване на бюрокрацията и намаляване на регулаторната тежест.
Каква е вероятността тези ваши амбиции да се осъществят, да станат реалност и доколко и как след европейските избори няма да сме свидетели на друг пропорционален състав в Европейския парламент? Къде ще търсите вашите съюзници?
А наистина има страни, в които, и то в много страни в Европейския съюз, популизма набира проценти, както в Германия, така и в Италия, в Нидерландия, във Франция.
Крайната десница сега влиза след изборите в Португалия.
Да. И се смята, че трета политическа сила в Европейския парламент, следващия мандат, ще бъдат тези обединени сили на популистите, които винаги имат най-лесните решения. И те винаги са грешните решения. Лесните решения, които звучат най-популярно, да изгоним всички мигранти на момента, да им вземем паспортите и да ги изгониме, може би за много хора звучи много добре, но в демокрация така не може да се... не е отговорно, не може да се случи. И трябва винаги да си спомняме, пак се връщам към историята, 33-та година Хитлер идва на власт след щогоде в Ваймарската република избори, демократични избори. Не можем да си позволим, и това е моето мнение, че играйки с страховете на хората, да премахнеме самата демокрация, да гласуват хората за това, да живеят в друг режим, който някой друг да решава вместо тях. И това е в човешката история, винаги се е повтаряло, че не е по-добрия вариант. Колкото и някой да смятат, че е по-добре някой друг да решава за тях, не е по-добре и се вижда навсякъде във всички региони на света и в исторически план също, че не води до нищо добро за гражданите. Но отговорна политика, пак да се върнем към нашите приоритети за осигуряване на физическата и социалната сигурност на гражданите, за конкурентоспособна и ефективна индустрия, за това ние да налагаме нашите високи стандарти за стоки и услуги и на световно равнище с подписването на търговски споразумения с различни части на света, са темите, по които ние ще се опитаме да мотивираме европейските граждани да гласуват за нашите представители. Да, много е лесно и много, може би, привлекателно да се повтарят тезите на крайните популисти. За съжаление, една част от тях са и чисто свързани с интересите на Москва, което е много тъжно, особено представяйки се за патриоти, но де-факто не национални патриоти на съответната държава, а обслужвайки интересите на режима в Кремъл.
В началото на февруари в Европейския парламент приехте резолюция, с която предупреждавате, че избрани политици и партии в Европа съзнателно обслужват интересите на Москва, подкопавайки единството и демокрацията на Европейския съюз. Продължавам казаното от вас с този въпрос. Доколко е задълбочен процесът за вербуване на агенти на влияние на Кремъл сред вашите колеги?
Ма това се прави не от днес и от вчера, това е от десетилетия, така да не говорим в България от столетия. Се обърнем към дневника на Стефан Стамболов, който според мен трябва да бъде абсолютно задължителен за всяко училище в България. Това не е нова стратегия и може би спрямо интересите тогава на Руската империя, сега на следва на Съветския съюз, сега на Руската федерация, е оправдано да се опитва да увеличава своето влияние чрез инфилтриране на агентура на хора, които са склонни да защитават техните интереси в различни сфери, в политиката, в икономиката, в медийната среда. Но демокрациите трябва да имат ефективна имунна система да се противопоставят на този вид опити за промени на обществени нагласи, особено преди избори. Ние имахме в този мандат на Европейския парламент 5 години специална комисия за борба с външното влияние и борба с тези информацията. Особено отговорност имат големите платформи, като Мета с техните, компанията Мета с техните платформи Facebook, Instagram, но и всички други, X, TikTok, където особено млади хора са изключително популярно сред младите хора.
Много ви благодаря за този анализ и за времето, което ни отделихте, за това, че приехте да бъдете наш гост.
И аз ви благодаря, желая ви здраве и дано да имаме мирни години в просперитет за България.
Стискам ви палци за по време на кампанията за вота през юни. Наш гост бе евродепутатът от ГЕРБ НП Андрей Ковачев. Пълния текст на този разговор ще можете да намерите на информационния сайт на агенция Фокус в раздел Интервю. Той ще бъде придружен с звуков файл. Ще можете да ни намерите в Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, във Facebook и Instagram. До нови срещи!
Това е България по Радио Фокус.